Məhkəməyə müraciət eləmək niyyətiniz varmı?
Bəli, bəli, çox güman ki, çox güman ki. Çox güman ki, biz məhkəməyə şikayət edəcək MÇK-nın biz yekun rəyin biləndən sonra.
Bu şikayəti 3 gün müddətində verməlisiniz də, onu bilirsiniz. Yəni MÇK sizə
3 gün müddətinə verdik. Biz 3 gün müddətinə burada DSK-ya verdik. DSK bizə cavab verməsə bizim MÇK-ya şikayət etməyə haqqımız yox idi. Yenə də eləmişik. DSK-dan 3 gün müddətində demək 23-də seçki olub 24-də şikayəti vermişik. Hələ bir dənə DSK-dan bizə cavab gəlmir. Nə də gedirik polislər tökürlər bütün ora polislər.
Zaten sizin əlinizdə
hərəkətsizliyindən demişik.
Bəli, siz hərəkətsizlikdən də verə bilərsiniz. Ancaq sizin əlinizdə rəsmi sənəd var, ora şikayət verməyə barədə DSK-da
Qəbz var. Bəli, var, hamısı var. Hamısı var.
Aha. Və məhkəmə, yəqin ki, məhkəmə yolu ilə sizin məhkəmə işinizin perspektivi həm ölkə daxilində, həm də Avropa
məhkəməsində. Qeyd edim ki, bələdiyyə seçkilərindən bağlı Avropa məhkəməsində şikayət vermək olmur.
Bəs ədalətli məhkəmə icraatı ilə bağlı?
Ədalətli məhkəmə icraatı ilə bağlı vermək olar, ancaq o sırf seçki hüququnun pozulmasını və yaxud da onun sonradan təmin olunması kimi nəzərdə alınmayacaq.
Yəni ki, sizin işinizin ya yerli məhkəmələrdə həlli perspektivi var, hüquqşünas deyil, və yaxud da ki, siz öz işinizi sonradan, əgər yerli məhkəmələrin ədalətlə aparmadığı bəlli olarsa sizin işinizi, onda siz yerli məhkəmənin ədalətli baxışdan imtina etməsi, ədalətli, sizin hüququnuzu pozması ilə bağlı Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz, budur hüquqşünasın.
Yerli məhkəmədən sonra, əgər
yerli məhkəmə, əgər ədalətli baxış etməsə, onda ədalətli baxışın olmaması ilə bağlı siz Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Amma sırf seçkinin nəticəsi ilə bağlı Avropa məhkəməsinə müraciət perspektivi yoxdur.
O ancaq deyim ki, parlamentə seçkilərdə olur, bələdiyyə seçkilərində mümkün deyil.
Bələdiyyə seçkilərində mümkün deyil.
Prezident seçkilərində.
Ağa Səlim bəy, çox sağ olun efirə qatıldığınız üçün.
Xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm xanım. Mən orada bizim hüquqşuna bəyimiz dedi ki, ora məntəqələrə dedi səs vermək hüququna malik olmayan şəxslər girib içəri səs verir. Xeyr xanım. Bizdə İmiş rayonunda çox gözəl bir iki məntəqədə qanun pozuntuları olub.
Aha.
Ancaq İmişdə seçki çox gözəl keçirilib. Çox gözəl keçirilib.
Vətəndaş
proza sadəcə olaraq bunlar gecə protokolları dəyişiblər hamısı. Yəni bizdə protokolları olan MÇK-ya tamamilə başqa adlar və başqa yüksək sayda obusu namizədləri göndəriblər.
Bəs onda belə çıxır ki, sizin səslərinizə toxunmasalar da digər vətəndaşların səslərinə toxunublar.
Digər vətəndaşların səslərin yuxarı qaldırılır. Bəzilərində
o necə qaldırılır? Əgər seçki siyasında müvafiq seçicilərin sayı varsa, onun yuxarı qaldırılması protokolda düzgün olmayacaq. Yəqin orada da qanun pozuntuları baş veribdir.
Çox güman ki, bir dənəsi də düzgündür. Bir nömrəli məntəqədə, məsələn, mən bayaqdan deyirəm, bəy, 12 nömrəli məntəqədə 300 seçici gəlib, 8-i etibarsız 295 qalıb. Ancaq orada birinci seçdikləri vətəndaşa namizədə 299 səs yazıblar. Gör nə qədər böyük cinayət ediblər bunlar.
Aydın.
Hətta 4-ün artıq yazıblar. Seçkiyə gələndən 4-ün artıq yazıblar. Ancaq əslində ora 212 keçici gəlib. 212.
Aydındır.
Əslində orada 212 keçici olub.
Bəs siz indi yəqin ki, İmişlidə bunu etmək bir qədər daha asandır. Neçə seçicisi var ümumiyyətlə sizin bələdiyyənin?
Bəli.
Sizin bələdiyyənin ümumilikdə neçə seçicisi var?
15.
15 məntəqə var. Ümumi seçicilərin sayı nədir?
15-də bəli, 15-də bələdiyyənin üzvü olmalıdır.
Yox, mən seçicilərin sayını soruşuram. Yəni
15 məntəqədə deyə nə qədər seçici
bilmirəm. Ümumi seçicilərin sayını bilmirəm.
Aydındır.
Yəni ki, lazım olsa mən indi Balinçadan gedəcəm evə, ya lazım olsa öyrənib deyərəm ona mən.
Ya narahat olmayın. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun xanım, çox
sağ olun. Sağ olun. Bəzi bələdiyyələrdə adamlar artıq onlara səs vermiş adamların sayını, yəni onların bir-bir imzalarını və s. toplayıb gətirirlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına ki, onlara verilmiş səslərin təsdiqini tapsınlar orada. Və amma ki, bu yalnız kiçik bələdiyyələrdə mümkün olan bir işdir. Bəli. Böyük bələdiyyələrdə isə bunu çətin olar.
Xəzə vaxt varsa 30 saniyə mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Əslində, yəni məntəqələrlə dairələrdəki protokolların bir-birindən fərqli olması Azərbaycanın seçki tarixində hələ köhnənin bir problemidir. Mən yada salmaq istəyirəm 1998-ci il prezident seçkilərində Etibar Məmmədov hansı ki onda iddia edirdi ki, mütləq seçkidə ikinci tur olmalıdır və onların iddiasına görə hardasa protokolların 30% onların əlində idi və onlar tələb edirlərdi ki, bütün protokollardakı nəticələr mətbuatda dərc edilsin, ancaq o vaxt yadınızdadırsa dərc olunmadı. Yəni o vaxtda belə bir iddia var idi ki, dairələrdə sonradan protokollarda rəqəmlər dəyişdirilir. Yəni bu təkcə bu bələdiyyə seçicilərinə xas iddialar, şikayətlər deyil.
Ümumiyyətlə elə oldu ki, bu bələdiyyə seçicilərindən müşahidələr əsasında müəyyən elədi ki, bəzi məntəqələrdə ümumiyyətlə səs vermə səslərin sayılması prosesi baş vermədi. Qutuları götürdülər, səs vermə bitdikdən sonra Beyləqanda bu proses oldu, Sabirabadda oldu, 63-64 saylı dairələrdə qutuları götürdülər, tam dairədə sayıldı, orada protokol tərtib olundu. Ümumiyyətlə müşahidəçilər məntəqədən kənarlaşdırıldı. Bu kimi hallar da oldu. Sonradan dəyişdirmədən əlavə olaraq.
Ülvi yazır, MSK cəmaatı Novruzəli yerinə qoyub belə bir sual verir. Bu cür pozuntularda, yəni əgər adam cavab ala bilmirsə məktublarına və Avropa məhkəməsinə də ümid eləyə bilmirsə və yerli məhkəmələrə də inamı azdırsa, onda adamın məsləhətiniz nədir?
Yenə də mübarizə aparmaq lazımdır ki, öz hüquqlarının təmin olunması uğrunda. Aydın məsələdir, qeyd elədiyimiz kimi bələdiyyə seçicilərində beynəlxalq məhkəmələrə çıxmaq çətin olur Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Ona görə də yenə də mübarizə aparsın. Ən əsas odur ki, vətəndaş hüquqlarını bilməlidir, namizəddir və yaxud da seçicidir, müraciət edən, şikayət edən şəxs hüquqlarını bilməlidir, səhvə yol verməməlidir. Yəni ki, şikayəti verəndə aparıb şikayəti təqdim eləyirlər MSK-ya, heç bir sənəd əldə eləmirlər, sonradan sübut eləmək mümkün olmur ki, şikayət təqdim eləyibdir. Bu kimi hüquqları bilsə...
Bəzən bu şikayətçinin özündən asılı olmur. Əgər bir halda ki, ona bildirilir ki, sən ərzəni, deyək ki, şikayət ərzəsini qutuya at, poçt qutusuna, onda heç qəbz götürmək mümkün deyil.
Aydın məsələdir, onda poçtla göndərə bilərlər. Yəni ki, onlar üçün asan variant odur, deyirlər ki, qutuya at, sonradan da ki, lazım olan cür istifadə edirlər həmin şəraitdən ki, ya itibat olub, ya gəlməyibdir. Buna görə də poçtla göndərib, ən azı əlində bir poçt qəbzi olur ki, biz ora şikayət vermişik. Yəni bu kimi sübutlar olmalıdır əldə və yaxud da MSK-da onun sürətini imzalatmaq kimi belə.
Və beləliklə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu seçki şikayətlərini canlı yayımda hüquqşünasının köməyi ilə araşdırmağa çalışır. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin suallarına seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımov cavab verir. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz. Canlı yayıma telefonla qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona, elektron ünvanımıza yazmaq üçünsə efir@azadlikradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Suallarınızı və şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra biz söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azər Qasımovla seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşı Azər Qasımovla studiyada söhbətimiz davam edir. Və Azər bəy, sizin müşahidəçiləriniz, hansılar ki seçkilərdə müşahidə etmək üçün yəqin ki xüsusi treyning keçiblər. Və onların yəqin ki öz hüquqlarından və vəzifələrindən digər namizədlərə hətta nisbətən daha çox məlumatı var.
Bəli.
Və bu cür müşahidəçilərin necə hüquqları pozulur mu seçki monitorinqi zamanı?
Bəli, pozuldu. Yenə onu da qeyd edim ki, Bakıda bu cür hallar oldu 3 məntəqədə. 29 saylı Səbail seçki dairəsinin deməli 4 saylı məntəqəsində oldu ki, müşahidəçini kənarlaşdırdılar. Müşahidəçi onlara öz hüquqlarını izah eləməyinə baxmayaraq komissiyanın sədri tərəfindən müşahidəçi kənarlaşdırdı. Sonradan biz onlarla əlaqə saxladıq, düzdür, müşahidəçi məntəqəyə yenidən daxil oldu. Ancaq hüququn pozulması da çox bir primitiv bir məsələ idi ki, yəni komissiyanın sədri qeyd edir ki, müşahidəçilik vəsiqəsi qeyd edir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasından qeyd alınmışdır. Və Mərkəz Seçki Komissiyasından müşahidəçilik vəsiqəsi əldə edən hər bir vətəndaş ümumi Respublikanın bütün ərazisində müşahidəni həyata keçirə bilər. Ancaq bəzi dairələrdə bunu tam olaraq komissiya sədri bilmirdi, yoxsa necə bundan istifadə eləmək istəyirdi, bu tam aydın olmadı ki. Onlar dedilər ki, bu dairədə möhür vurulmalıdır bunlara. Yəni ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının möhürü olan bir yerə də dairənin möhürü olmalıdır. Ancaq biz sonradan onlarla əlaqə saxladıq və bu məsələyə aydınlıq gətirdikdən sonra onlar müşahidəçiləri buraxdılar. Yəni digər hallarda müşahidəçilərin hüquqlarını bilirdilər, ancaq müəyyən təzyiqlər olduğu halda hüquqlarından istifadə edə bilmirdilər.
Əziz dinləyicilər, 436-77-41 canlı yayımı telefonu və canlı yayımda indi Qədəbəyin İfalı kəndindən Eyvaz Mustafayevi dinləyirik. Hər vaxtınız xeyir Eyvaz bəy.
Müşahidiniz Qədəbə rayon misalı kənd sakini, müharibə veteranı, şınığın dar günündə könüllərdən ibarət il silahlı dəstən təşkil edən Mustafa Əvəz Bəşiroğludur. Mənim artıq 70 yaşım var. Yurtsevərliyimlə fəxr edirəm. Bələdiyyə seçkisində 50 yaşını haqlamış, ailəsi olmayan, keçəli qazaq dəlxanasında yatmış ikinci qrupa mənsub 50, arvadını və 4 uşağını evindən qoyub gedərgin salan alkaşın, bələdiyyə haqqında heç bir anlayışları olmayan kəndisəbaş şəxslərin bələdiyyə...
Eyvaz bəy, gəlin belə adamların şəxsi həyatına dair məlumatlardan çəkinək. Siz bizə seçki təcrübəniz barədə danışın.
Seçki haqqında yox. Bir adamı ki, bu bələdiyyə, bərbaq, birləşmiş bələdiyyələrə sadəcə seçirlər. Mən onun haqqında informasiya vermək istəyirəm.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, bu adam, yəni... Adamın psixiki deyək ki, müalicə alması keçmişdə və s. bu problem ola bilməz onun.
O namizədləri dedim. Mən onun müqayisəsində arabası bələdiyyəsinin sədri Bayramov Əlövsət Talıboğlunun səs vermədə reytingini daha da yüksəlməsinə zəmin yaradı. Əlövsət Bayramov tez bir zamanda necə milyoner olduğu mən deyim sizlə eşidin əziz dinləyicilər. 92-ci ilin yayında Şını Mahallı Muhtərə və Qasmağalı kəndləri ermənilər tərəfindən odlara qalandı. Həmin kəndlərin bərpası, ərazin bərabası kənd sakini Bayramov Əlövsət və onun o devirdə Qaşqınkomda Maliyyə Şöbəsini müdür işləyən qardaşı Arifə həval edildi.
Eyvaz bəy, üzr istəyirəm, amma ki, yəni bizim mövzumuz indi sırf seçki, orada baş vermiş qanun pozuntuları ilə bağlıdır. Gəlin insanların, yəni şəxsiyyəti xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bizim indi o həmin adamın fikrini dinləmək imkanımız məhduddur. Gəlin həmin adamların şəxsiyyəti ilə bağlı məlumat verməyə çalışmayaq. Gəlin siz hesab edirsiniz ki, bu adamların seçki...
Mən deyirəm, qızım, mən fikrimi yaxşı açıqlayıram, özə mən savadda adamım.
Mən anlayıram ki, siz savaddasınız, amma ki...
Bələdiyyə namizət verildi, heç kimin də xabarı olmadı. Yeri icra nümayəndəsi. Hazır başdan deyirəm ki, 50 yaşı haqlamış, ailəsi olmayan, keçəli qazaq dəlxanasında yatmış adamı, ondan arvadını 4 uşağını evindən qovan alkaşı, bələdiyyə haqqında heç bir anlayışları olmayan şəxsləri bələdiyyə namizə seçdilər ki, Əlövsət Bayramov sərbəst surətdə veriləsin. Və mənim dediyim oldu.
Və amma ki, bu seçki, yəni ki, kimin namizəd, hər adamın namizəd olmaq haqqı var. Seçki zamanı, səslərin sayılması zamanı, hər hansı bir qanun pozuntusu, hüquq pozuntusu ilə rastlaşmışsınızmı?
Ay, rəhmətliyim qızı, şu seçkiyə gələn var idi. Bax, bizim adicə bir seçki, indi 3 məntəqəyi birləşdirirlər. 748 nəfər bizlə İsa'lı seçki məntəqəsində səs vermədə adam iştirak eləməli idi. Mən durdum da bir-bir gələnlərin hamısını siyahıya aldım. Bircə-bircə. Cəmi 90 nəfər adam gəldi. O biri bələdiyyələrdə də yen 12-mi. Hamısında saxtalaşma. Heç cəmi heç bəlkə də 5-6 var səs vermədə adam iştirak eləməyib.
Aydındır. Kəndinizdə nə qədər adam yaşayır?
Kəndimizdə 1200-dən artıq adam yaşayır. Bundan 748 nəfəri səs vermək hüququna malik şəxslərdir.
Aha. Və bir də zəhmət olmasa yadınıza salaydınız, bu hansı dairədir?
Biz 10 nömrəli Salı Seçki məntəqəsi. Saratoka Seçki dairəsi.
10 nömrəli Seçki məntəqəsi. Və bu Qədəbəydədir, eləmi?
Qədəbəydə bərbə 104 saylı seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsiydi.
Aydındır.
Mən nə görəyəm ki, o adam haqqında ki, o bərbaq dövləti necə rəsmi sənədlərlə mən bunun hamısını sübut edə bilərəm. Milyonlarla mənimsən bir adamı. Bir adam haqqında. İndi bələdiyə sədri, bir rəsmi bələdiyələrin sədri qoyur, icra başçısı. Zor əmmi deyim, xoşla mı deyim? Onun haqqında mən nə tür informasiya verə bilməyim sizə?
Yox, yəni ki, belədir ki, onun haqqında əgər məlumatınız varsa, siz sizə müraciət edin prokurorluğa və araşdırılsın. Yəni biz faktsız...
Təhlükəsizlik Nazirliyi göndərdi Respublikanın baş prokuruna. Baş prokuroru da göndərdi onu qaçqın qoma. Halbuki bütün bu dağıntılıqlar, məndə rəsmi sənət var burada. Mən hamısını sənətdən hərəkət edirəm. Halbuki göndərdi, dağıntı baş vermişdi o adamın yoldaşı, demək onun mənəvi dayları, Qaşqın Kondoy dələsəti. Qaşqın Kondoy informasiya verdi ki, heç orada tikinti işlərə aparılmayıb. Halbuki burada milyonlar mənimsənilib və mən bunu fakt sübut edə bilərəm hamısına.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Eyvaz bəy, qatıldığınız üçün efirə. Təşəkkür edirəm və amma bilmirəm burada hansı halda qanun pozuntusundan söhbət gedə bilər və yaxud seçki saxtakarlığından. Bircə yəni bir onu qulağım çaldı ki, seçici fəallığı çox aşağı olub, amma ki mən elə Eyvaz bəy danışdığı zaman mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının veb səhifəsində dəqiqləşdirməyə çalışdım. Məlumat tapa bilmədim bundan bağlı ki, həmin məntəqədə necə olub vəziyyət bundan bağlı. Ona görə təəssüf ki...
Bəli, yəni, vətəndaş da konkret aydınlaşdırmadı, biz...
Konkret aydınlaşdırmadığı üçün, amma ki ixtiyari, yəni 104 saylı dairədə ixtiyari hər hansı bir məntəqənin nəticəsinə baxırıq. Orada söhbət, yəni 90 seçicidən söhbət getmir, orada minə qədər seçici saymaq olur.
Bəli, seçici fəallığına söz düşmüş, yəni onu da qeyd edim ki, Mərkəz Seçici Komissiyası qeyd elədi ki, seçici fəallığı 31-32% olubdur, ancaq bizim SMDT-nin apardığı müşahidəçilər verdiyi məlumatlar əsasında müəyyən eləmişik ki, seçici fəallığı 17-18% olubdur.
Aydındır. Və bu halda saxtakarlığı necə sübut etmək olar?
Mən qeyd elədiyim kimi, hazırki vəziyyətdə elə bir bürokratik əngəllər yaradılır ki, vətəndaşlar öz müraciətlərini, şikayətlərini edə bilmirlər, etsələr də vaxtı keçir və yaxud da təmin olunmur. Buna görə ancaq bir yol qalır ki, mübarizə aparmaq. Yəni, parlament seçiciləri olsa Avropa Məhkəməsində şikayət verərdik və çarədicər vasitələrdən istifadə edir. Ancaq bələdiyyə seçicilərində bu mümkün olmadığı üçün ancaq vətəndaşlar əvvəl də qeyd elədiyim kimi öz hüquqlarını bilməlidirlər, şikayət verərkən və s. digər hüquqşünasın məsləhətlərindən istifadə eləməlidirlər və ya kör-körənə şikayət verdim, telegram göndərdim, bu şəkildə olmasın. Şikayət verildiyi zaman hər hansı bir sübutlar əldə olsun ki, sonradan məhkəmədə və yaxud da digər yerdə bunu sübut eləmək üçün.
Aha, aydındır. Və eyni zamanda bu halda yəqin ki, bu təşkilatların üzərinə böyük bir iş düşür. Eyni zamanda partiyalardan olan partiyalardan namizədlərin köməyi var. Onlar partiyalarındakı hüquqi texniki xidmətdən istifadə edə bilirlər bəzi hallarda. Amma ki, müstəqil namizədlərin yəqin ki, bununla bağlı ciddi
müstəqil
problem.
Müstəqil namizədlərin problemi olur və bölgələrdə olan namizədlərin ən çox problemləri olur. Onlar da ki, məsələn, bu şikayətlərlə məşğul olan təşkilatlar var, onlara müraciət edə bilərlər. Digər hüquqşünaslara, müstəqil hüquqşünaslara müraciət eləməklə.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Salyandan Anar Əlizamanlı, bu həmin vətəndaşdır ki, Babək Bəkir onun haqqında söhbət elədi bir qədər əvvəl. Salyandan Anar Əlizamanlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında məktubu itən vətəndaşdır. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Anar bəy, bəs sizin deməli şikayətiniz Dairə Seçki Komissiyasından sonra siz gəlmişsiniz Mərkəz Seçki Komissiyasına və orada sizə məsləhət veriblər ki, poçt qutusuna salasınız məktubunuzu. Və sonra da məktubunuzun hara getdiyini bilmirsiniz, eləmi?
Elədir.
Bəs indi, yəni şikayət İndi sizə Mərkəzi Seçki Komissiyasında yəqin ki, vaxtı ötdüyü üçün şikayətin baxmayacaqlarını deyiblər, eləmi?
Açığı bu məsələ ilə bağlı onları mən qeyd eləmək istəyirəm ki, demək, vaxtı ötməklə bağlı daha doğrusu belə bir variant var. Ancaq sadəcə Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlanmış məktubun hara və necə yoxa çıxdığı ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasından biz rəsmi olaraq heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Sadəcə oradan ümumi şöbənin daxili telefonlarına nə qədər zəng vurduqsa telefona cavab verən yoxdur. Biz bu məlumatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Almaz xanımdan əldə etmişik ki, bizim MSK-ya göndərdiyimiz şikayət məktubu son mərhələdə ortalıqda olmayıb artıq. Çıxarılıb.
Yəni sizə şifahi olaraq yalnız bu məlumat
verilib? Bəli, şifahi məlumat verilib.
Aha. Bəs sizin məktubunuza baxılıb-baxılmadığı barədə rəsmi cavab almışsınızmı?
Yox, rəsmi heç bir cavab almamışam hələ bu günə qədər.
Və şikayətiniz nədən idi bu barədə danışın?
Şikayətin mən motivlər barədə geniş məlumat verim. Əsas şikayətimiz ilkin olaraq Dairə Seçki Komissiyasının hərəkətsizliyi ilə bağlı idi. Deməli, biz 3 gün müddətində Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etdik və ardınca Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ünvanlandı. Motivləri barədə geniş məlumat verin. Hər bizim 60 saylı Salyan Neftala Seçki Dairəsində 3 məntəqə yerləşir. 17, 18 və 19 saylı seçki məntəqələri. Və hər 3 məntəqə üzrə səs vermənin sonunda səslərin hesablanması prosesi başlayarkən və sonda belə deyək, qanunla müəyyən edilmiş formada yekun protokolu səs vermə məntəqəsində deyil, tərtib olunmadan, ax formada Məntəqə Seçki Komissiyasının sədrləri tərəfindən Dairə Seçki Komissiyasına aparılmış və bütün protokollar orada tərtib edilmişdir. Yəni, real nəticənin nəşrini olaraq. Bu şikayət ərizəmizdə aktlarda öz əksini tapmışdır. Və digər bir məsələ var. Ən çox qanun pozuntusu bu məsələdə öz əksini tapmışdır. Seçki məcəlləsinin 22-ci maddəsində konkret olaraq namizədlərin yaxın qohumlarının seçki komissiyasının üzvü statusunda iştirak etməsi qəti qadağan edilir. Və bu qanun 17 və 18 saylı məntəqələrdə kobud şəkildə pozulmuşdur.
Bəs siz seçkidən əvvəl, yəni seçki günündən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmişdinizmi bu qohumluq?
Bununla bağlı xeyr. Biz sadəcə seçkidən sonra araşdırma aparırdıq ki, belə bir nəticə var ortada. Yəni, qanun pozuntusudur bu da
konkret. Yaxın qohum deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən vurğulayım onu. Demək ki, 17-18 saylı məntəqələrdə komissiyanın üzvü, 18 saylı məntəqədə komissiyanın üzvü birbaşa namizədlə, iki namizəd orada iştirak edirsə, bu namizədlərin biri Xamis özünün oğludur, digəri birisi isə atasıdır.
Yəni, kifayət qədər yaxın qohumdular.
Bəli, bu qədər yaxın qohumdular. Bir digər məntəqə üzrə, 17 salı məntəqədə isə, 18 salı məntəqədə komissiyanın birbaşa katibinin yeznəsi namizət kimi seçkilərdə iştirak edib və hər iki namizət də yüksək səs çoxluğu ilə qələbə qazanıb və birbaşa bu seçkin nəticəsini təsir edib.
Aydındır. Və hüquqşünas var studiyamızda, Azər Qasımov. Buyurun.
Buyurun.
Qeyd elədiyi kimi, bu deməli, yaxın qohum dedikdə orada ata, ana, oğul və s. bunlar nəzərdə tutulur. Yəni, əmi, oğul, dayı, oğul, bunlar yaxın qohum sayılmır. Ona görə də vətəndaşın qeyd edildiyi kimi, bu çobud sürətdə qanun pozuntusudur. Bunu yaxşı olardı ki, əvvəlcədən müəyyən edib şikayət edərdilər. Bu halda necə olur? Əgər belə bir hal olsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, həmin komissiya üzvü, deməli, həmin seçkilərdə iştirak eləmir. Onun yerinə əlavə komissiya üzvü iştirak edir və digər seçkilərdə o yenə öz mövqeyində durur. Əgər onun yenə də yaxın qohumu namizədliyini vermirsə.
Anar bəy, bəs nəcəb, yəni əslində Salyan o qədər də böyük yer deyil. Bakıda belə hamı bir-birini tanıyır. Salyanda yəqin ki, bu xüsusilə rahat olardı bunu araşdırmaq. Nəcəb bu fakt gözünüzdən yayınıb əvvəl?
Bu açığı bilirsinizdədir, seçki prosesi mərhələsi çox dar bir əhatədədir.
Və yəni, çox az müddət
demək olar ki, açığı deyim, bu mənim öz məntəqənin ərazisi olmadığı üçün. Bizdə indi bələdiyyələri birləşdirdilər axı, son fərmanla. Birləşmədən sonra məntəqə seçki komissiyasının üzvləri ilə tam tərkibdə tanış olmaq yəni mümkün olmadı.
Aydındır.
Yəni, faktlar mümkün olmadı.
Aydındır.
Yəni, bu sonradan artıq biz seçki günü bunları müşahidə elədik ki, və həqiqətən də belə bir şeylər var. Artıq seçki günü bunu müşahidə etməyə başlamışdır. Və dəyərləşdirmə, araşdırma fəaliyyətindən sonra konkret qərarə gəldik ki, bu konkret seçki komissiyalarının tərkibində namizədlərlə yaxın qohumluq əlaqəli olan insanlar var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Anar bəy, efirə qatıldığınız üçün və şikayətlərinizi səsləndirdiyiniz üçün. Ümid edirik onları araşdıracaqlar və müsbət həllini tapacaq. Çox az vaxtımız qalıb, bir dəqiqə yarım təqribən. Bu şikayətlə bağlı konkret deyəcəyiniz yoxdursa, mənim sualım var sizə.
Buyurun, siz sualınızı verin, mən deyim.
Demək, sualım bundan ibarətdir ki, yəni biz onda yarımçıq qaldı söhbətimiz ki, bu müstəqil hüquqşünaslar tapmırlar. Son vaxtlar xüsusilə bələdiyyə seçkilərindən bağlı bu donor təşkilatlar çox az fəallıq göstəriblər şikayətlərinin araşdırılması ilə bağlı. Müstəqil hüquqşünası harada tapmaq olar?
Vəkilləri, ola bilsin ki, digər hüquqşünasları, hüquqi təhsil olan bir şəxsi ən azından sadə vətəndaşdan hüquq tərəfini daha yaxşı bilir qanunvericiliyə.
Aha, amma pulsuz mümkün olmayacaq.
Yəni tanışlıqla da ola bilər, pulla da ola bilər. Yəni bunu deyə bilmərəm konkret ki, yəni pulsuz da var, təşkilatlar var ki, məsələn onlardan hüquqi yardım almaq olar.
Məsəl üçün vətəndaşlar sizə müraciət eləsələr.
Bəli, biz müraciət edəndə biz onlara hüquqi texniki yardım göstəririk. Yəni aha, ki, hüquqi.
Bəlkə elan edəcəyiniz telefonunuz var onlara.
Bizim telefonları qeyd eləmiyim, yəni ki, biz telefon vasitəsilə göndərmirik, tanış müşahidəçilərimiz və s. kimsə müraciət eləsə, namizədlər, onlar hüquqi texniki yardım göstərir, yəni ofis telefonları vasitəsilə deyil.
Aha. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən Azər Qasımov idi qonağımız. Təəssüf ki, bu təşkilata da yalnız tanışlıqla müraciət eləmək olur və telefonları hava üçün açıq deyil.
Yəni ki, bizi sırf müşahidə apardığımız üçün ona görə biz şikayətləri araşdırılması digər prosesində ancaq bizim müşahidəçilərimizə də göstərir. Müraciət eləyən olur bizim müşahidəçilərimiz və bölgələr vasitəsindən.
Aha. Təşəkkür edirəm Azər bəy, bu gün studiyamıza gəldiyimiz üçün. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər, Azərbaycanda feministlərin inqilabı niyə baş tutmadı? Bu mövzuda bizi maraqlı söhbət gözləyir filosof Rəhman Bədəlovla. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.